สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่5กันยายน2565ตามเวลาประเทศไทยนะคะสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะเซเลนสกี้เตือนยุโรปเตรียมเผชิญฤดูหนาวอันยากลำบากหลังรัสเซียหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติสหรัฐทำจีนฉุนอนุมัติขายอาวุธ 1,100 ล้านดอลลาร์ให้กับไต้หวันจีนญี่ปุ่นยกเลิกเที่ยวบินและการเดินเรือรับมือไต้ฝุ่นหินหนำหน่อจ่อถล่มปากีสถานเผชิญ2โรคระบาดซ้ำเติมวิกฤตอุทกภัยครั้งใหญ่และอาเซียนเสี่ยงดินเค็มทำข้าวเสียหายหลังที่นาซุดและน้ำทะเลรุกล้ำรายงานพิเศษจากวิวเอไทยย้อนวัยเรียนที่สหรัฐของชัดชาติผ่านบทสนทนากับอาจารย์และเพื่อนระดับปริญญาเอกก่อนส่งท้ายกันวันนี้ที่ลองกันอีกตั้งเมื่อนักเรียนอเมริกันขอเรียนซ้ำชั้นเพิ่มสูงขึ้นทั่วประเทศหลังหมดโควิดจะเป็นอย่างไรรอติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจากวิวเอสดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะเริ่มต้นกันที่ยูเครนนะคะประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนก็ได้เตือนประเทศในสหภาพยุโรปนะคะให้เตรียมรับมือกับฤดูหนาวอันยากลำบากหลังจากที่รัสเซียนั้นตัดการส่งออกน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเพื่อเป็นการตอบโต้ยุโรปที่สนับสนุนรัฐบาลเคียฟในการต่อสู้กับการรุกรานของรัสเซียนะคะทางผู้นำยูเครนได้กล่าวเมื่อวันเสาร์ว่ารัสเซียกำลังเตรียมการโจมตีด้านพลังงานครั้งสำคัญกับทุกประเทศในยุโรปในฤดูหนาวปีนี้หลังจากรัสเซียคว่ำแผนการกลับมาเปิดท่อส่งก๊าซหลักของยุโรปเมื่อวันเสาร์ซึ่งทางรัฐบาลมอสโกนั้นอ้างว่าเป็นปัญหาด้านเทคนิคนะคะขณะที่ประเทศต่างๆในยุโรปค่ะต่างกล่าวหารัสเซียว่าพยายามทำให้การส่งก๊าซเป็นอาวุธทางเศรษฐกิจค่ะนายกรัฐมนตรีเยอรมนีโอลาฟโชลส์ได้กล่าวถึงประเด็นความกังวลด้านการขาดแคลนพลังงานในวันอาทิตย์ด้วยว่าเยอรมนีจะไม่ได้รับผลกระทบหนักในฤดูหนาวปีนี้นะคะและบอกว่ารัสเซียไม่ใช่หุ้นส่วนด้านพลังงานที่พึ่งพาได้อีกต่อไปซึ่งในประเด็นนี้ค่ะดิมิทรีเมดเวเดฟอดีตประธานาธิบดีรัสเซียและรองประธานสภาความมั่นคงเครมลินในปัจจุบันได้กล่าวหาเยอรมนีว่ากำลังกลายเป็นประเทศที่ไม่เป็นมิตรและเป็นศัตรูกับรัสเซียนะคะพร้อมยังบอกด้วยว่าอีกความหมายหนึ่งก็คือเยอรมนีกำลังประกาศสงครามลูกผสมกับรัสเซียอยู่ฝั่งสตรีหมายเลขหนึ่งยูเครนโอเลนาเซเลนสกาได้กล่าวกับ BBC ถึงประเด็นราคาพลังงานพุ่งสูงในยุโรปด้วยนะคะว่าเธอเข้าใจถึงสถานการณ์อันยากลำบากนี้และว่าราคาพลังงานปรับเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับจำนวนผู้คนที่เสียชีวิตในสงครามเซเลนสกากล่าวด้วยว่าในช่วงที่คุณเริ่มนับเงินในบัญชีธนาคารหรือในกระเป๋าเงินเรากำลังทำสิ่งเดียวกันไปพร้อมกับการนับศพของคนของเราด้วยนะคะอีกด้านหนึ่งที่ประชุมกลุ่ม G7 ค่ะได้หารือถึงแผนการว่าอาจกำหนดเพดานราคาน้ำมันรัสเซียเพื่อกีดกันแผนการของรัฐบาลเครมลินในการระดมทุนเพื่อก่อสงครามในยูเครนนะคะแต่ทางรัฐบาลของรัสเซียนั้นระบุว่าจะไม่ขายน้ำมันให้กับประเทศใดก็ตามที่บังคับใช้มาตรการดังกล่าวกับทางรัสเซียค่ะไปกันที่สหรัฐและจีนนะคะสหรัฐอนุมัติการขายอาวุธมูลค่า 1,100 ล้านดอลลาร์ให้กับไต้หวันค่ะซึ่งรวมถึงขีปนาวุธต่อต้านเรือรบและขีปนาวุธทางอากาศซึ่งทางจีนก็ประกาศพร้อมตอบโต้นะคะทางกระทรวงกลาโหมสหรัฐประกาศแผนดังกล่าวเมื่อวันศุกร์ท่ามกลางการเดินหน้าซ้อมรบรอบไต้หวันของกองทัพจีนซึ่งเกิดขึ้นหลังการเยือนไต้หวันของประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐส.ส.แนนซี่เพโลซีนะคะสำนักงานความร่วมมือด้านความมั่นคงกระทรวงกลาโหมสหรัฐได้ระบุว่าแผนอนุมัติการขายอาวุธให้กับไต้หวันในรอบใหม่นี้รวมทั้งขีปนาวุธอากาศสู่อากาศไซด์ไวเดอร์มูลค่า85,600,000 ดอลลาร์ขีปนาวุธต่อต้านเรือรบฮาร์พูนมูลค่า355,000,000 ดอลลาร์รวมทั้งการสนับสนุนโครงการเรดาร์ตรวจจับของไต้หวันมูลค่า665,000,000 ดอลลาร์นะคะทางคณะทำงานของประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐได้ระบุว่าแผนการขายอาวุธนี้อยู่ระหว่างการพิจารณามาระยะหนึ่งและเป็นการหารือร่วมกันระหว่างไต้หวันและสหรัฐขณะที่ทางการสหรัฐนั้นยืนยันว่าแผนขายอาวุธนี้จะไม่สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายของสหรัฐเกี่ยวกับไต้หวันแต่อย่างใดค่ะ ด้านโฆษกสถานทูตจีนประจำกรุงวอชิงตันหลิวเพงหยูได้ระบุในแถลงการเกี่ยวกับแผนการดังกล่าวด้วยว่าเป็นการคุกคามความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐรวมทั้งคุกคามสันติภาพและเสถียรภาพบริเวณช่องแคบไต้หวันอย่างรุนแรงและยังบอกด้วยว่าจีนพร้อมที่จะใช้มาตรการตอบโต้ตามกฎหมายและที่จำเป็นภายใต้สถานการณ์ที่ดำเนินอยู่ในตอนนี้นะคะฝั่งกระทรวงกลาโหมไต้หวันออกแถลงการแสดงความขอบคุณสหรัฐและเน้นย้ำว่ากิจกรรมที่ยั่วยุของจีนในช่วงที่ผ่านมาถือเป็นภัยคุกคามสำคัญและการขายอาวุธให้กับไต้หวันนี้จะช่วยให้ไต้หวันรับมือกับแรงกดดันทางการทหารจากจีนได้ขณะเดียวกันยังแสดงให้เห็นว่าสหรัฐจะช่วยเหลือไต้หวันเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านศักยภาพทางการทหารและความร่วมมือในการรักษาความมั่นคงและสันติภาพบริเวณช่องแคบไต้หวันและกับภูมิภาคอินโดแปซิฟิกค่ะขยับมาที่ประเด็นในอาเซียนกันต่อนะคะน้ำทะเลบริเวณชายฝั่งกำลังรุกเข้ามาอย่างพื้นที่ทำการเกษตรในหลายประเทศทั่วโลกทำให้พื้นดินและแหล่งน้ำปนเปื้อนไปด้วยความเค็มและเป็นอันตรายต่อผลผลิตการเกษตรในบางพื้นที่อย่างทวีปเอเชียนะคะการรุกล้ำเข้ามาของน้ำเค็มทำให้ชาวสวนชาวนาบางคนแทบจะไม่สามารถปลูกข้าวได้ซึ่งถือว่าเป็นอาหารหลักของภูมิภาคด้วยเช่นกันค่ะติดตามได้จากรายงานพิเศษของ VOA ที่คุณวรังคณาชมชื่นเรียบเรียงมานำเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ค่ะพรักยอนเป็นชาวนาคนหนึ่งในหมู่บ้านสลับตะออนซึ่งอยู่ติดกับชายทะเลห่างจากกรุงพนมเปญเมืองหลวงของกัมพูชาไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ150กิโลเมตรในช่วง2ปีที่ผ่านมานะคะน้ำทะเลได้ทำลายนาข้าวของชาวนาในหมู่บ้านจนทำให้พรักยอนเริ่มไม่แน่ใจว่าเขาและชาวนาคนอื่นจะสามารถปลูกข้าวได้อีกหรือไม่ในอนาคตพรักยอนกล่าวกับ VOA ว่าหลังจากที่เขาปักดำต้นกล้าไปในนาข้าวสีของต้นกล้าเหล่านั้นเปลี่ยนเป็นสีแดงก่อนที่จะตายไปในที่สุดเพราะดินมีความเค็มจนทำให้ต้นกล้าไม่สามารถเติบโตได้สภาพการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ได้ทำให้พื้นที่บริเวณชายฝั่งหลายแห่งทั่วโลกนะคะได้เกิดการทรุดตัวและเกิดปรากฏการณ์น้ำทะเลหนุนน้ำทะเลได้ทำให้พื้นดินและแหล่งน้ำจืดบนฝั่งปนเปื้อนไปด้วยเกลือเป็นผลร้ายต่อการทำเกษตรกรรมในทวีปเอเชียความเค็มที่เพิ่มสูงขึ้นยังส่งผลเสียต่อหลายพื้นที่ชายฝั่งที่เป็นพื้นที่ปลูกข้าวของชาวนาพืชผลการเกษตรหลักของภูมิภาคอีกด้วยบิเยอร์นโอเลซานเดอร์ผู้เชี่ยวชาญประจำประเทศเวียดนามแห่งสถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศหรือ International Rice Research Institute กล่าวว่าข้าวเป็นพืชที่มีความสำคัญต่อความมั่นคงด้านอาหารในเอเชีย
The staple crop for more than half of the world's population. It provides more than 30% of calories.
ซานเดอร์กล่าวว่าข้าวเป็นอาหารหลักของผู้คนมากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรโลกนะคะและยังคิดเป็นกว่า 30% ของพลังงานจากอาหารที่มีการบริโภคในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งหลายคนกินข้าวทุกวันในทุกมื้ออาหารเวียดนามเป็นประเทศผู้ส่งออกข้าวที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ3ของโลกนะคะความเค็มกำลังเปลี่ยนสภาพของพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงอย่างรวดเร็วซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำชายฝั่งและเป็นพื้นที่ที่ใช้ปลูกข้าวมากกว่าครึ่งนึงของผลผลิตข้าวทั้งหมดในเวียดนามโควานหวันกล่าวกับ VOA ว่าน้ำทะเลได้ทำลายนาข้าวของเขาในจังหวัดลองอันในเวียดนามเขากล่าวว่าถ้าหากมีน้ำจืดก็จะสามารถปลูกข้าวได้ตลอดปีแต่เมื่อไม่มีน้ำจืดแล้วก็จะไม่สามารถปลูกอะไรได้บรรดาผู้เชี่ยวชาญกล่าวนะคะว่ารัฐบาลเวียดนามวางแผนที่จะปรับกิจกรรมการเกษตรให้รับมือกับปัญหาความเค็มนี้โดยการลดการปลูกข้าวและเปลี่ยนไม่ให้มีการใช้พื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงปลูกข้าวราคาถูกจำนวนมากเพียงอย่างเดียวซึ่งนั่นก็อาจจะเป็นข่าวร้ายสำหรับประเทศอื่น
Most of the export rice from Vietnam comes from the Mekong River Delta which means that the big rice importers so the Philippines for example
Bjorn Olesander ผู้เชี่ยวชาญแห่งสถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศกล่าวว่าข้าวที่เวียดนามส่งออกนั้นนะคะส่วนใหญ่ได้มาจากข้าวที่เพาะปลูกในบริเวณลุ่มแม่น้ำโขงนั่นเองซึ่งก็หมายความว่าประเทศผู้นำเข้าข้าวจากเวียดนามเช่นฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและบางประเทศในทวีปแอฟริกาก็อาจจะต้องได้รับผลกระทบจากผลของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและปัญหาความเค็มของดินในบริเวณลุ่มแม่น้ำโขงด้วยเช่นกัน สถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศประเมินค่ะว่าการผลิตข้าวทั่วโลกจะต้องเพิ่มขึ้นทุกปีเพื่อที่จะทำให้มีข้าวเพียงพอในปริมาณที่จะทำให้ข้าวมีราคาที่ผู้คนหลายพันล้านคนสามารถซื้อหาได้ในขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกและกิจกรรมของมนุษย์ก็มีแต่จะทำให้ระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นและทำให้ชายฝั่งทรุดลงเมื่อมองกลับมายังหมู่บ้านสลับดาออนในกัมพูชาพรักยอนบอกว่าเขาไม่รู้ว่าจะต้องแก้ปัญหาอย่างไรเขากล่าวว่าเขากลุ้มใจกับปัญหาพายุฝนน้ำท่วมและการรุกล้ำของน้ำเค็มที่เกิดขึ้นทุกปีที่มีแต่จะส่งผลเสียต่อหน้าข้าวของเขาและชาวบ้านคนอื่นๆในฤดูทำนาปีนี้พรักยอนสูญเสียเงินไปเป็นจำนวนมากกับการเพาะปลูกต้นกล้าที่ต้องมาตายเพราะน้ำเค็มและเมื่อดูเหมือนว่าปัญหาน้ำเค็มนี้จะยังคงเกิดขึ้นทุกปีเขาเองก็ไม่แน่ใจว่าในฤดูกาลหน้าเขาควรจะปลูกข้าวตามเดิมอีกหรือไม่ดิฉันวรังคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณวรังคณาค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะมาฟังประเด็นเรื่องราวภัยพิบัติในเอเชียกันต่อเลยนะคะตอนนี้หลายเมืองทางตอนออกของจีนได้ยกเลิกการเดินเรือข้ามฟากฝั่งญี่ปุ่นก็ยกเลิกเที่ยวบินในวันอาทิตย์นะคะเพื่อจะเตรียมรับมือกับไต้ฝุ่นหินน้ำหน่อไต้ฝุ่นที่รุนแรงที่สุดในปีนี้ซึ่งเพิ่งเคลื่อนผ่านไต้หวันและคาบสมุทรเกาหลีด้วยกระแสลมแรงและมีฝนที่ตกลงมาอย่างหนักนะคะตามรายงานของ AP โดยนครเซี่ยงไฮ้ค่ะหยุดให้บริการเรือข้ามฟากเป็นการชั่วคราวและสั่งการให้ตำรวจกว่า 50,000 นายให้ความช่วยเหลือทีมกู้ภัยท้องถิ่นนะคะรวมถึงช่วยเหลือประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงต่อไต้ฝุ่นลูกนี้ส่วนที่เมืองหวนโจในมณฑลเจ้อเจียงมีการยกเลิกการเรียนการสอนทั้งหมดที่จะมีขึ้นในวันจันทร์นี้ด้วยนะคะทางสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของจีนได้ประกาศเตือนภัยไต้ฝุ่นระดับสีเหลืองในวันอาทิตย์และเตือนว่าจะมีฝนตกหนักในมณฑลเจ้อเจียงที่นครเซี่ยงไฮ้และที่ไต้หวันนะคะโดยไต้ฝุ่นลูกนี้คาดว่าจะมุ่งหน้าเข้าสู่ฝั่งตะวันออกของจีนนะคะด้วยความเร็วลม175กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะฝั่งญี่ปุ่นมีการสั่งอพยพประชาชนและยกเลิกเที่ยวบินมากกว่า100เที่ยวบริเวณเกาะโอกินาวานะคะโดยสื่อ NHK รายงานว่ามีกระแสลมแรงและฝนตกหนักในบริเวณเกาะและคาดว่าไต้ฝุ่นจะทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมและกระแสลมรุนแรงบริเวณคาบสมุทรเกาหลีด้วยส่วนฝั่งไต้หวันค่ะมีการอพยพประชาชนไปแล้วกว่า600คนนะคะที่เถาหยวนตั้งแต่วันเสาร์หลังมีฝนตกหนักและกระแสลมรุนแรงและมีรายงานเหตุดินถล่มนะคะทำให้ต้นไม้ข้างทางกว่า100ต้นพังเสียหายไต้หวันได้ยกเลิกเที่ยวบินไปแล้ว40เที่ยวบินนะคะและยกเลิกการเดินเรือข้ามฟากมากกว่า100เที่ยวทั่วไต้หวันตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะปิดท้ายช่วงนี้กันที่ปากีสถานนะคะเผชิญกับ2โรคระบาดซ้ำเติมภัยน้ำท่วมใหญ่ในประเทศขณะที่ต้องอพยพประชาชนเพิ่มเติมนะคะหวั่นระดับน้ำในทะเลสาบหนุนสูงค่ะโดยทางการปากีสถานระบุในวันอาทิตย์ว่าปริมาณน้ำในทะเลสาบมันชาซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของประเทศนั้นสูงอยู่ในระดับอันตรายแล้วนะคะมีการสั่งอพยพประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงและเร่งระบายน้ำออกไปแต่ทางการก็ยังแสดงความกังวลว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะยังคงกระทบกับประชาชนในพื้นที่ราว 125,000 คนอยู่ดีนะคะสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ในปากีสถานนั้นฆ่าชีวิตประชาชนเกือบ 1,300 ชีวิตนะคะมีเด็กเสียชีวิตถึง453คนผู้คนกว่า 12,500 คนบาดเจ็บจากน้ำท่วมครั้งใหญ่ที่กระทบกับชาวปากีสถาน33ล้านคนมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาด้วยกว่า 600,000 คนในปากีสถานค่ะต้องอพยพหนีน้ำท่วมเพื่อมาอยู่ในศูนย์ผู้ประสบภัยส่วนความเสียหายอื่นๆนะคะในวันอาทิตย์กระทรวงสาธารณสุขปากีสถานระบุว่ามีรายงานผู้ป่วยจากอาการท้องร่วง 134,000 คนผู้ป่วยมาลาเรียอีก 44,000 คนผู้ป่วยด้วยโรคผิวหนังจากน้ำท่วมขังมากกว่า 100,000 คนค่ะสำหรับความเสียหายอื่นๆมีรายงานบ้านเรือนเกือบ 1,500,000 หลังพังเสียหายสะพาน243แห่งและถนนในเส้นทางกว่า 5,500 กิโลเมตรถูกตัดขาดจากน้ำท่วมแล้วค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะช่วงหน้ายังมีข่าวสารที่น่าสนใจรออยู่ค่ะ ไปที่เหตุการณ์ในแคนาดาสั้นๆนะคะมีเหตุคนร้าย2คนค่ะก่อเหตุไล่แทงผู้คนใน13พิกัดที่ซัสแคทเชวานในแคนาดาเมื่อวันอาทิตย์เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10รายนะคะบาดเจ็บอีก15รายตำรวจระบุตัวผู้ต้องสงสัย2คนนะคะทราบชื่อคือเดเมียนแซนเดอร์สันและไมล์แซนเดอร์สันขับรถนิสสันโรกนะคะสีดำตระเวนก่อเหตุสำหรับเหตุจูงใจนั้นยังไม่ทราบแน่ชัดค่ะกลับมาที่เรื่องราวของสหรัฐนะคะเมื่อค่ำคืนวันเสาร์ค่ะอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามามาถึงครึ่งทางที่จะขึ้นแท่น4จตุรเทพอีแกตแล้วนะคะหลังจากที่อดีตประธานาธิบดีโอบามาคว้ารางวัลเอมมี่เมื่อค่ำคืนวันเสาร์นะคะจากการเป็นผู้ให้เสียงบรรยายในสารคดีชุดของ Netflix ค่ะโดยอดีตประธานาธิบดีโอบามานั้นคว้ารางวัลเอมมี่สาขาผู้บรรยายยอดเยี่ยมจากผลงานสารคดีชุด Our Great National Parks ของ Netflix ซึ่งเป็นสารคดีความยาว5ตอนนะคะภายใต้การผลิตของบริษัท Higher Ground ของอดีตประธานาธิบดีโอบามาและอดีตสตรีหมายเลข1มิเชลโอบามาค่ะทั้งนี้อดีตประธานาธิบดีโอบามานะคะเป็นผู้นำสหรัฐคนที่2ที่คว้ารางวัลเอมมี่นะคะก่อนหน้านี้อดีตประธานาธิบดีดวายดีไอเซนฮาวเออร์นะคะก็ได้รับรางวัลเอมมี่สาขาพิเศษไปเมื่อปี1956ค่ะอดีตประธานาธิบดีโอบามามาถึงครึ่งทางของการขึ้นแท่นเป็น4จตุรเทพแล้วนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาคว้ารางวัลแกรมมี่มา2รางวัลจากการให้เสียงในออดิโอบุ๊กของเขาขณะที่มิเชลโอบามาอดีตสตรีหมายเลข1ได้รับรางวัลแกรมมี่จากการให้เสียงออดิโอบุ๊กของเธอเมื่อปี2020ค่ะโดยปัจจุบันนะคะมีผู้ที่อยู่ในวงการบันเทิงโลกเพียง17คนเท่านั้นที่ขึ้นแท่น4จตุรเทพหรืออีแกตนะคะก็คือกวาดรางวัลจากเวทีเอมมี่ แกรมมี่ ออสการ์และโทนี่อวอร์ดไปค่ะวันนี้รายงานพิเศษจาก VOA ไทยนะคะจะไปพูดคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และเพื่อนร่วมชั้นเรียนของชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะคะสมัยที่เขายังศึกษาในระดับปริญญาเอกด้านวิศวกรรมโครงสร้างที่มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์เออร์เบนแชมเปญถึงตัวตนของเขาตั้งแต่สมัยเมื่อครั้งที่เขายังเป็นนักศึกษาในอเมริกาเมื่อราว30ปีที่แล้วค่ะซึ่งคุณวัสมนอุจรินมีรายละเอียดถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ศาสตราจารย์ชารอนแอร์วูดรองประธานฝ่ายบริหารและรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยเท็กซัสออสตินซึ่งเคยเป็นศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์เออร์เบนแชมเปญให้สัมภาษณ์กับ VOA ไทยเกี่ยวกับชีวิตของรองศาสตราจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในช่วงปีที่เขายังเป็นนักศึกษาที่สหรัฐอเมริกาค่ะ
I think as a politician right you're always faced with new challenges and you also you're going to need to learn about these new things and what I saw
ในอาจารย์วุฒิจะระบุว่าชัชชาติไม่ได้สนใจด้านการเมืองหรือการพัฒนาเมืองเมื่อครั้งยังศึกษาในระดับปริญญาเอกแต่ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาเธอเห็นว่าเขามีคุณสมบัติที่เหมาะกับการเป็นนักการเมืองจากการเป็นคนที่สนใจเรียนรู้เพิ่มตลอดเวลาไม่กลัวที่จะแก้หรือเผชิญกับปัญหาใหม่ๆ
At first I thought he was very shy because he didn't talk a whole lot to me
เธอกล่าวว่าในตอนแรกเธอคิดว่าชัชชาติเป็นคนขี้อายเพราะเขาเป็นคนไม่ค่อยคุยกับเธอเท่าใดเธอเห็นว่าเขาเป็นนักศึกษาที่ยอดเยี่ยมและวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกของเขาโดดเด่นมากอาจารย์วูดเล่าค่ะว่าชัชชาติมักทำการทดลองหลายครั้งนำเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาการตอบสนองของผนังคอนกรีตต่อแผ่นดินไหวและไปถึงจุดที่เขาคิดล้ำไปกว่าคนอื่นและเป็นคนคิดนอกกรอบซึ่งเป็นสิ่งที่เธอประทับใจในตัวเขาในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ค่ะหลังจากที่ชัชชาติสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่รัฐอิลลินอยส์แล้วอาจารย์วูดและชัชชาติยังคงติดต่อสื่อสารกันในเชิงวิชาการโดยได้เขียนงานวิจัยด้วยกันในช่วงปลายทศวรรษที่1990ก่อนที่จะขาดการติดต่อไปหลังจากอาจารย์วูดย้ายมาประจำที่มหาวิทยาลัยเท็กซัสออสติน
ทางด้านเจฟจากูวิกวิศวกรโครงสร้างและเพื่อนร่วมชั้นระดับปริญญาเอกของชัชชาติที่มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์เออร์เบนแชมเปญกล่าวกับ VOA ไทยว่าทริปในความทรงจำของเขาเป็นคนที่ฉลาดแบบที่ไม่เคยพบเจอมาก่อนดราโกวิกยกตัวอย่างว่าเขาและชัชชาติได้เรียนด้วยกันในวิชาเรียนหนึ่งซึ่งอาจารย์จะให้โจทย์โครงงานก่อนช่วงท้ายเทอมเพราะฉะนั้นที่ลงวิชาเรียนนี้ส่วนใหญ่จะเลิกเรียนไม่จบเนื่องจากอาจารย์มักให้งานก่อนช่วงสอบปลายเทอม
ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่นักศึกษาส่วนใหญ่ต้องอ่านหนังสือและทำอย่างอื่นแต่ชัชชาติก็ยังคงทำโครงงานส่งในวิชาดังกล่าวอดีตเพื่อนร่วมชั้นเรียนของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเล่าต่อว่าแม้จะพบกันน้อยลงแต่เขาและชัชชาติก็ยังคงเป็นเพื่อนกันและติดต่อกันหลังต่างฝ่ายต่างสำเร็จการศึกษาไปแล้ว ขาได้พบชัชชาติที่กรุงเทพเมื่อเดือนสิงหาคมปี2001ขณะที่ชัชชาติยังเป็นอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยในครั้งนั้นนะคะชัชชาติขับรถสกูตเตอร์ไปรับเขาจากโรงแรมเพื่อรับประทานอาหารก่อนจะขับรถไปนอนที่ห้องทำงานตอนกลางคืนเพื่อตื่นมาสอนในตอนเช้าค่ะทั้งสองยังได้พูดคุยกันหลังรักโกวิกส่งอีเมลแสดงความยินดีต่อชัชชาติหลังทราบผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งชัชชาติโทรหาเขาทันทีหลังจากที่ได้รับอีเมลแล้ว
I just want to congratulate him. I think as a faculty member you take great pride.
ด้านอาจารย์วูดก็กล่าวทิ้งท้ายค่ะว่าในฐานะอาจารย์เธอภูมิใจมากที่ลูกศิษย์ของเธอออกไปทำอะไรที่ดีเธอภูมิใจกับหน้าที่ใหม่ของชัชชาติและอวยพรให้เขาโชคดีทาง VOA ติดต่อไปยังทีมงานของชัชชาติเพื่อขอทราบข้อมูลชีวิตในวัยเรียนที่สหรัฐอเมริกาของเขาแต่ได้รับการแจ้งว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขอให้ความเห็นในประเด็นดังกล่าวค่ะดิฉันวัสมนอุจรินทร์ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณวัสมนค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะคะมีเรื่องที่น่าผิดหวังนะคะเมื่อองค์การนาซาค่ะยุติปฏิบัติการนับถอยหลังปล่อยจรวดยักษ์สู่ดวงจันทร์ครั้งที่2รอบ5วันนะคะหลังพบปัญหารั่วไหลของเชื้อเพลิงที่เป็นอันตรายขึ้นอีกครั้งทำให้ความพยายามส่งจรวดสู่วงจรดวงจันทร์ครั้งใหม่ต้องเลื่อนออกไปแบบไม่มีกำหนดนะคะและระบุว่าอาจจะต้องนำจรวดกลับเข้าโรงซ่อมบำรุงและเลื่อนกำหนดการใหม่ไปเป็นเดือนตุลาคมนะคะตามรายงานของ AP และ AFP นะคะโดยความพยายามล่าสุดนะมีประกาศยกเลิกขั้นตอนการเตรียมปล่อยจรวดอย่างเป็นทางการราว3ชั่วโมงก่อนกำหนดการเดิมนะคะที่ตั้งเป้าไว้ในเวลา 14:17 นของวันเสาร์ที่3กันยายนตามเวลาท้องถิ่นโดยเจ้าหน้าที่พบว่าขั้นตอนการบรรจุเชื้อเพลิงขนาดเกือบ1ล้านแกลลอนในจรวดอวกาศความยาวกว่า98เมตรได้รับความเสียหายและรั่วไหลแม้ว่าทีมวิศวกรและฝ่ายปล่อยจรวดจะพยายามอุดรอยรั่วแล้วแต่ไม่ได้ผลนะคะจึงต้องประกาศยกเลิกดังกล่าวแล้วก็ยังไม่มีการประกาศในทันทีว่าจะมีการปล่อยจรวดอวกาศครั้งต่อไปเมื่อไหร่โดยรายงานแจ้งว่าก่อนหน้านี้ค่ะเจ้าหน้าที่ของ NASA ตรวจพบและแก้ไขบริเวณปัญหาที่ท่อเชื้อเพลิงที่รั่วและเป็นที่น่าพอใจแล้วแต่กลับพบปัญหาการรั่วไหลขึ้นอีกครั้งในเช้าวันเสาร์นะคะฝั่งผู้บริหารองค์การนาซาค่ะได้กล่าวว่ามีโอกาสที่จะต้องลำเลียงจรวดย้อนกลับไปยังอาคารประกอบเพื่อซ่อมแซมเพิ่มเติมซึ่งหากเป็นเช่นนั้นนะคะความพยายามในการปล่อยจรวดที่ทรงพลังที่สุดเท่าที่เคยมีมาขององค์การนาซาจะต้องถูกเลื่อนออกไปเป็นเดือนตุลาคมค่ะโครงการสำรวจดวงจันทร์รอบใหม่ภายใต้โครงการอาร์ทิมิสของ NASA รอบนี้นะคะมีกำหนดส่งมนุษย์ขึ้นไปในอีก2ปีต่อจากนี้และหวังว่าจะสามารถนำนักบินอวกาศไปเหยียบพื้นผิวดวงจันทร์ได้อีกครั้งในปี2025ซึ่งครั้งสุดท้ายที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อปี1972หรือเกือบ50ปีก่อนค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเดี๋ยวช่วงสุดท้ายมาติดตามประเด็นเรื่องการศึกษากันค่ะส่งท้ายวันนี้การระบาดของโควิด-19 ทำให้ผู้ปกครองอเมริกันจำนวนมากนะคะเลือกที่จะให้ลูกมาเรียนซ้ำชั้นโดยผู้ปกครองบางคนค่ะให้เหตุผลว่าต้องการให้ลูกมีพัฒนาการทางการศึกษาที่ดีเพราะว่าการเรียนออนไลน์ของลูกในช่วงโควิดนั้นแตกต่างจากห้องเรียนอย่างสิ้นเชิงและส่งผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็กค่ะซึ่งผู้สื่อข่าววิวเอจนินทร์ภักดีธรรมมีรายละเอียดเพิ่มเติมจากสำนักข่าว AP มาถ่ายทอดเสนอส่งท้ายค่ะ
สำนักข่าว AP ระบุว่าจำนวนนักเรียนอเมริกันของปีการศึกษาล่าสุดที่เรียนซ้ำชั้นได้พุ่งสูงขึ้นทั่วประเทศในรัฐ North Carolina, West Virginia, Delaware มีนักเรียนซ้ำชั้นเพิ่มขึ้นถึง2เท่าค่ะโดยปกติแล้วผู้เชี่ยวชาญมักติ่งว่าการเรียนซ้ำชั้นส่งผลกระทบต่อสังคมของเด็กและอนาคตในการเรียนแต่ผู้ปกครองบางส่วนออกมาอธิบายว่าเป็นการให้โอกาสลูกอีกครั้งหลังจากเด็กๆต้องเผชิญกับความโกลาหลของการหยุดเรียนและจำต้องเรียนออนไลน์ท่ามกลางสภาวะขาดแคลนครูคริสตี้ไพรส์คุณแม่ของเบรลอนไพรส์นักเรียนชายวัย13ปีในรัฐเพนซิลเวเนียสนับสนุนกฎหมายการศึกษาระดับรัฐที่เพิ่งผ่านร่างกฎหมายไปในช่วงโควิดที่เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเลือกได้ว่าอยากให้ลูกเรียนซ้ำชั้นหรือไม่ภายใน1ปีหลังจากกฎหมายข้างต้นมีผลบังคับใช้นักเรียนที่เลือกซ้ำชั้นในรัฐเพนซิลเวเนียเพิ่มขึ้นจาก 20,000 คนเป็น 45,000 คนค่ะคริสตี้เลือกให้เบรลอนเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6อีกครั้งและกล่าวว่าเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดเพราะลูกของเธอได้รับการสอนด้วยโปรแกรมส่วนตัวแบบพิเศษ หรือ Individualized Education Program IEP ซึ่งเธอบอกว่าสิ่งนี้ช่วยให้เบรลอนสามารถใส่ใจกับการเรียนได้ดีขึ้นและยังได้รับความสนใจจากครูอย่างใกล้ชิดซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในการเรียนการสอนแบบออนไลน์ค่ะสำหรับสังคมในชั้นเรียนของเบลอนหลังจากเลือกเรียนซ้ำชั้นนั้นคุณแม่ของเขากล่าวว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะเพื่อนๆส่วนใหญ่ของเบลอนมีอายุน้อยกว่าจึงยังเรียนอยู่ในชั้นประถมศึกษาที่ต่ำกว่าเบลอนหรือเพื่อนบางคนก็ย้ายไปเรียนโรงเรียนอื่นแล้วเมื่อขึ้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 Arthur Reynolds อาจารย์แห่ง University of Minnesota's Human Capital Research Collaborative พูดถึงวิจัยหลายชิ้นที่ศึกษานักเรียนในเมืองชิคาโกและบัลติมอร์ว่าการให้เรียนซ้ำชั้นอาจไม่ใช่ผลดีต่อเด็กและมีความเสี่ยงสูงว่าเด็กที่ถูกเรียนซ้ำชั้นจะเลิกเรียนหนังสือไปเลยถึง2เท่าอาจารย์ผู้นี้กล่าวว่าเด็กๆมองการเรียนซ้ำชั้นว่าเป็นการลงโทษของพวกเขามันทำให้กำลังใจในการเรียนลดลงและไม่ได้ส่งผลให้การเรียนของเด็กๆดีขึ้นทั้งนี้อีกฝ่ายที่สนับสนุนการเรียนซ้ำชั้นแจ้งว่าไม่มีวิจัยชิ้นใดที่ทำการศึกษาเด็กๆในช่วงที่โคโรนาไวรัสระบาดเพราะช่วงเวลาดังกล่าวเด็กๆต้องเรียนออนไลน์ผ่านซูมซึ่งเด็กบางคนเลือกที่จะไม่เข้าเรียนด้วยซ้ำวุฒิสมาชิกจากพรรคเดโมแครตลอรีเบอร์แมนแห่งรัฐฟลอริดาได้ร่วมเขียนกฎหมายที่ช่วยให้ผู้ปกครองของนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่5สามารถขอให้ลูกของตนเรียนซ้ำชั้นในปีการศึกษา 2021-2022 ได้ง่ายขึ้นพร้อมให้เหตุผลว่าไม่ควรมีความคิดลบใดๆในกรณีที่ลูกเรียนซ้ำชั้นเช่นเดียวกับรัฐแคลิฟอร์เนียและรัฐนิวเจอร์ซีย์ที่ออกกฎหมายคล้ายๆกันเมื่อปีที่ผ่านมาโดยปกติแล้วผู้ปกครองสามารถขอให้ลูกของตนเรียนซ้ำชั้นได้แต่สุดท้ายแล้วการตัดสินใจว่าจะได้เรียนซ้ำชั้นหรือไม่ขึ้นอยู่กับการอนุมัติของผู้อำนวยการโรงเรียนอย่างในกรณีของรัฐเพนซิลเวเนียการขอเรียนซ้ำชั้นมีหลายรูปแบบรูปแบบแรกคือครูเป็นผู้ขอให้นักเรียนซ้ำชั้นแบบที่สองคือครอบครัวเป็นฝ่ายขอให้บุตรหลานเรียนซ้ำชั้นและแบบสุดท้ายคือการขอเรียนซ้ำชั้นภายใต้กฎหมายระดับรัฐที่เพิ่งมีผลบังคับใช้กับหน่วยงานที่ดูแลโรงเรียนค่ะAlex Lam, ผู้ศึกษาวิจัยเรื่องการเรียนซ้ำชั้นแห่งสถาบัน Center for Education, Policy Analysis, Research and Evaluation ของ University of Connecticut, เพื่อช่วยออกคำแนะนำที่เหมาะสมให้โรงเรียนตามพื้นที่ต่างๆบอกว่าแท้จริงแล้วไม่ควรมีตัวเลือกแค่เพียง2ตัวคือซ้ำชั้นหรือเลื่อนชั้นเขากล่าวว่าตัวเลือกที่ดีคือการให้เด็กเลื่อนชั้นและเพิ่มเติมความช่วยเหลือจากด้านต่างๆที่ได้รับการยืนยันจากการวิจัยว่าได้ผลและส่งเสริมสังคมและอารมณ์ของเด็กค่ะจนินทร์ภักดีธรรม VOA ภาคภาษาไทยรายงาน
ขอบคุณมากค่ะคุณจนินทร์ค่ะและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ดิฉันนิติการกำลังวันผู้รายงานค่ะ
Voice of America Washington America Washington
สวัสดีค่ะคุณนิติการค่ะ
สวัสดีค่ะคุณธีรรัตน์ค่ะ
กำลังสงสัยว่าผู้ว่าชัดชาติได้ฟังรายการของเราหรือไม่นะคะจะได้ทราบว่าอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วก็เพื่อนได้พูดถึงว่าอย่างไรเสียดายท่านผู้ว่าไม่ได้มีความเห็นเพิ่มเติมตรงนี้นะก็ได้ติดตามก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะที่ VOA ได้นำมาเล่าให้เราฟังนะคะ
ค่ะก็เป็นมุมมองเรื่องของชีวิตในวัยเรียนซึ่งก็ย้อนกลับไปถึง30กว่าปีแล้วนะคะ
ค่ะแต่ก็เชื่อว่าเดี๋ยวท่านผู้ว่าคงทราบค่ะเพราะว่าน่าจะเดี๋ยวทราบในท้ายที่สุดและเรื่องของการเรียนซ้ำชั้นแหมจริงจริงจริงชีวิตเราพอเรียนต่อไปนะคะยิ่งเรียนสูงขึ้นเราจะพบว่าเพื่อนร่วมชั้นนี่อายุหลากหลายนะคุณนิติการเพราะฉะนั้นอายุต่างกันบ้างในชั้นเรียนมีเด็กโตกว่าเราแล้วก็ตอนเรียนปริญญาตรีมีเด็กหลายคนบอกว่าตอนเข้าเรียนเนี่ยรุ่นพี่เยอะเลยเหมือนกับรุ่นพี่ไปเรียนที่อื่นมาแล้วกลับมาเรียนปีหนึ่งกับรุ่นน้องเนี่ยก็พบมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นการเรียนรู้มีได้ตลอดชีวิตนะแต่ว่าตอนเด็กๆ ก็อาจจะเป็นประเด็นว่าเลื่อนซ้ำชั้นเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะคะถ้าพูดถึงสมัยวัยเด็กนะ
ค่ะก็พูดถึงว่าอย่างที่การศึกษาในช่วงก่อนโควิดเนี่ยก็มีการพูดถึงว่าจริงๆแล้วจะกระทบต่อสังคมของเด็กเวลาเด็กที่ได้เรียนขึ้นชั้นเรียนแต่อีกกลุ่มอีกคนนึงอาจจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังต้องเรียนซ้ำชั้นก็อาจจะเป็นปัญหากับเขาได้แต่ว่าปัจจัยนี้การวิจัยนี้ก็ควรจะต้องลงลึกเพราะว่าเขายังไม่ได้คำนวณเรื่องของผลกระทบจากโควิดที่ทำให้เด็กๆเนี่ยต้องมาเรียนออนไลน์กันมากขึ้นแล้วสุดท้ายเด็กบางส่วนในรายงานนี้บอกว่าถึงขนาดว่าไม่ยอมเปิดคอมเข้าไปลงทะเบียนหรือว่าล็อกอินเข้าไปเรียนเลยด้วยซ้ำซึ่งก็ถือว่าจะเป็นปัญหาที่ใหญ่กว่าถ้าเกิดปล่อยให้นักเรียนเนี่ย ข้ามขึ้นไปในชั้นเรียนชั้นต่อไปโดยที่พื้นฐานยังไม่แน่นพอค่ะ
ค่ะเอาละค่ะนี่เป็นเรื่องราวข่าวคราวจาก VOA เดี๋ยวติดตามกันต่อพรุ่งนี้นะคะวันนี้ขอบคุณมากคุณนิติการสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ดิฉันจะกลับมา 7:30 นนะคะวันนี้ติดตามเรื่องราวของการจัดสมัชชาสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสำคัญอย่างไร